Христийн шашин мөн мөнхийн эцэг Бурхны цорын ганц хүү болох Есүс Христийн амьдрал болон түүний номлолыг тэмдэглэдэг. Христийн сүмүүд нь дэлхийн даяар өөр өөр сургаалтыг тухаглан оршдог. Номлын ерөнхийлөгчийн охин 14 настай Кортни шин дунд сургуул шинжилж ирэхэд анхын хүүхдүүд түүнээс Христийн шашинтан нэснийх нь асуужээ. Би мормон гэж түндэ. Түүнийг хариулахэд тэд дог тохуу хийв. Энэ нь хожмын үеийн гинтнүүдийн сүмийн гишүүний нэрлэлтийг нийтэг нэр юм. Гэртээ эрэнгүүдээ тэрээр ээжээсээ бид Христийн шашинтан уу гэж асуусан юм. Хүүхэд байхад манай гэрийнх нь өөр нэгэн Христийн сүмийн гишүүд байсан юм. Би төрсөнхөө дараа тэр сүмийн гишүүн болж усаар батлсан. Манай гэрийнх нь 7 хоног бүр сүмд явдаг байсан. Олон жилийн турш би ахнартайгаа бүтэн сайн үйлчлэг удирдахч пасторуудад тусладаг байсан. Өдөр бүр гэр бүлийнхэнтэйгээ залбирснаар бид гэр бүлээрээ залбирхийн чухлыг сурж авсан юм. Хэзээ нэгэн цагт сүмдээ бүтэн цагийн үйлчлэгээр ажиллана гэж би боддог байлаа. Бид өөрсдийгөө үнэн Христийн шашинтнууд гэхэд ямар ч асуулт байсангүй. Гэвч би оюутан байхдаа аврагчийн гол төв болгодог Христийн шашин болох хожмын үеийн эмтүүдийн сүмийн гишүүд болон сургаалтай танил болсон юм. Би энэ хожмын өдрүүдэд Есүс Христийн сургаалт дахин сэргээгдсэн хүч эхэлсэн. Би үнэн мэддэггүй байсан боловч миний амьдрал болон сургаалын хэрхэн харах байдлыг миний өөрчилсөн үннүүдийг би сурсан. Маш их судалж, залбирж, итгэсний дараа би зөвхөн энэ сүмд байдаг энэ сайхан дайхин сэргээгдсэн үннийг шүтэн бишрэхээр шийдсэн юм. Миний сурсан хамгийн анхны үнэн бол Тэргүүн Бурхны бодит байдал юм. Тэргүүн Бурхан гурван тусгай будгайлаас бүрддэг гэсэн Христийн үнэн сургаал нь Библийн үед орсон. Бурхан өөрийн цорын ганц хүү болох Есүс Христийн тухай нилээн хэдэн тохиолдолд гэрчилсэн билээ. Тэр Есүсийн усан баталгаан дээр эм бол миний хайрт хүү түнд миний тал оршдог гэж хэлсэн. Есүс өөрө цорын ганц үнэн Бурхан таныг болон таны илгээс нь Есүс Христийг мэдэх нь мөнхийн ам мөн хэмээн Бурханы тухай гэрчилсэн. Есүсийн нас баралт болон амьлалт үлсийнхэн дараа Стефан ариун сүнсээр дүүрэн тэрээр тэнгэр үүд ширдэн Бурхны суу алтарыг болон Бурхны баруун талд зогсож буй Есүсийг хараад харагтун тэнгэр нэгдхийг болон Бурхны баруун талд зогсож байгаа хүний хүүг би харж байна хэмээснийг бид сурдаг. Тэргүүн Бурхны бодит байдлын тухай Есүс Христийн дагалдагчийн хэлсэн ямар гайхамшигтай гэрчлэлвэ. Христ болон түүний дагалдагчийн нас барсны дараа Бурхан өөрийн хүүгээсээ болон ариун сүнснээс биеэрээ салангид гэсэн мэддэг нь алдагдсан юм. Тэргүүн Бурхны тухай бодлол болон худал хурмаг сургаалууд нь Нисийн сургаал болон Константинополийн зөвлөлд орсон. Үүнд тэргүүн бурхан гурван тустай оршихын гэдгийн оронд гурван өөр хүн нэг нь бурханд оршдог буюу гэр бүл гурвал гэж хүмүүсийн тунхаглалтыг өгүүлдэг. Христийн протестантын дахин байгуулагчдын адил энхүү идэлийн талаарж бас эргэлдсэн. Миний залуу байхдаа сурсан гурвалын тухай мэдээлэл нь ойлгохын аргагүй байсан билээ. Гэвч бошиглогч Йосеф Смитийн үтсэн анхны үзэсгэлийн алдарт үннийг мэдэж авсан бурхан мөнхийн эцэг болон түүний цорын ганц хүүгийн оршлын тухай үннийг ойлгох хүчтэй сэргэлт болсон юм. Йосеф гэрэл гэгээн дүрслэхийн аргагүй эрхэмсэг хоёр хүн агаар зогсож буйг харлаа. Тэдний нэг нь намайг нэрээр минь дуудана. Нөгөөгөө зааж, энэ бол миний хайрт хүү. Түүний үгийг сонцогтун. Гэлээ хэмээн тухагласан. Энэ нь тэнгэрлэг үзэгдэл нь бурхан болон түүний хөгийн тухай гаймшиг болоод энгийн мөн агуу нандин мэдлэгийг энэ дэлхий дээр дахин сэргээгдсэн юм. Энэ нь миний өмнө гурвын тухай сурсан мэдлэгийн мань өршөсөн. Тэнгэрээс илгээсэн үзэгдлүүд нь тэнгэр тэргүүн бурхны талаар хүмүүний зохиосон сургаалын агуу алдаануудыг оруулсан гэдгийг би мэднэ. Бурхан бидний тэнгэрлэг эзэг гэдгийг би мэднэ. Түүний хөө Есүс Христ бол миний аврагч, ариун сүнс эцэг болон хүүгийн тухай гэршилдэг. Энэ хожмын өдрүүдэд хүн төрөлхт нь амьд болгоцсон. Их эцэг нь Есүс Христийг танил болсон. Би Бурханд агуу талархлаа илэрхийлж байна. Аврагч амьд. Тэр үцэгцэн, тэр ярсэн, тэр өнөө үед өөрийн сүмийн ажлыг дагалдагчид болон бошиглогчдоор дамжуулан өдөрлөдөг. Сайн хонч нь өөрийн сүргийг үргэлжлүүлэн харж, асардагыг тэр заасан гайхамшигтай үнэн юм. Сонирхогч байхдаа энэ сүмийн тухай сурсан хоёр дахь сэргээгцэн үнэн нь судар болон үзэгдлийн бодит байдал юм. Бошиглогч Изая ер бусын гайхамшигт гайхалтай үзлийн нэг хэсэг болон нэгэн номыг тухайн үзэгдэлд харсан. Морны ном нь Есүс Христийн өөр нэгэн гэршил. Энэ нь хүмүүсийн Христэд ирэхийг тухаглахаар Бурхны бошиглогчдын бичсэн нандин шастар юм. Мөн энэ нь Есүс Христийн сургаалыг бүрэн бүтнээр нь илэрхийлэхэд тусалдаг. Морны ном нь бүр аврагчийн төрхөсч өмнө Христийн нэрийг өөрсд дээрээ авсан итгэцэд гишүүд болон бошиглогчдийн тухай өгүүлдэг. Энэ ном нь амьд болгогдсон Христ хүмүүст амьдралтай амар амгалан хэрхэн олж мөн ирэх ертөнцид мөнхийн авралыг хэрхэн хүртэх тухай заасныг өгүүлдэг. Түүний нэрийг өөр дээрээ авч түүнтэй адил болохын тулд заврыг нь дагахыг эрмэлзэхээс илүү Христийн шашинтанд байна гэж юу билээ? Ерхийлэгч Гордон Би Хинкли Христийн шашинтнууд яагаад энэ номыг хүлээн зөвшөрдөггүйг би ойлгож чаддаггүй юм гэж хэлсэн байдаг. Би 21 настай да Мормон ном анхудаа унссан билээ. Тэгэд Бурханаас үнэн нээсхийг нь суусан. Ариун сүнсний тайвшруулах хүчээр би үнийг олж мэдсэн. Мормон ном нь Есүс Христийн хоёр дахь гэршил гэдгийг би мэднэ. Би энэ ариун нандин номыг дах бошиглогчдтай нэгдэн би Христийн тухай ярьж, бид Христэд баясаж, бид Христийн талаар номлодог гэдгийг тунхаглаж байна. Би түүний ярьсан үг бүрт мөн бидний цангааг амьд уусаар хангаж үргэлжлүүлэн ярьсаар буй үг бүрийнхэн төлөө гүнээ талархаж байна. Миний мэдэж авсан бас нэгэн сэргээгцэн үнэн Бурханы нэр дээр үлдэх хүч буюу санвартны эрх мэдлийн сэргээлт юм. Хуучин бошиглогчид, дагалдагчид болох Исаия, Мосес, Йохан Баптист, Петр, Йохан Бурхан болон Христээр Бурханы ариун санварыг сэргээхээр бидний үед илгээгдсэн билээ. Энэ сүмийн санвартны эрхийг бэрэгч эрэгтэйчүүд бүр санварын эрх мэдлээ Есүс Христийг хүртлэх мөрөг дагаж чадна. Христ рүү бусын очиж түүний авралын мөнхий зам зарчмуудыг хүртэж чадна. Энэ нь Есүс Христийн сүм юм гэдгийг би гэршилж байна. Энэ сүм нь ариун зарчмуудаар дамжуулан авралын төлхөөрийг хэрэглэх үнэн санварын эрх мэдлийг эрхэлдэх цорын ганц сүм юм. Кортни, Эжэ, бид Христийн шашинт нь үү гэж асуусан. Хожмын үеийн гэгэнтнүүдийн сүмийн гишүүдийн хойд. Чи Христийн шашинт нь мөн, би ч бас мөн. Би бол дахин сэргээгцэн энэ сүмд элсэн орсноос хойс агуу их мэдлэг адислыг хүлээн авсан маш их азтай хүн юм. Эдгээр зарчмууд нь энэ сүм нь Есүс Христийн бүрэн бүтэн сайн мэдээг агуулдагыг илэрхийлдэг. Сүмийн бусад гишүүдтэй адил би одоо тэргүүн Бурхны бодит байдлыг ойлгож байна. Мөн нэмэгдэл судар үзэгдлүүдийн хэрэглэх боломжтой болж санварын эрх мэдлийн адислыг хүртэж чадах болсон. Тимэ Коржны бид Христийн шашинтнууд эдгээр нь үнэн гэдгийг би гэршилж байна. Есүс Христийн нэрээр. Амен.